bezazleni kao golubovi, da u svoj toj mudrosti i oprezu, da ima jedan bezazlen odnos i prema prijateljima i prema neprijateljima, da sve ljude posmatra kao Božja bića, da nikome ne želi zlo i da time najbolje manifestuje ljubav koju Evanđelje propovijeda.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, uvaženi slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Bog se javi, oče, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Vaistinu se Bog javi, bolje vas našao.
Evo, kao što uvijek na početku ovih emisija govorimo o praznicima, nedavno smo proslavili Bogojavljenje i Jovanjdan. Vi ste već na talasima našeg radija najavili proslavu Bogojavljenja u Katunskoj nahi, pa da nam kažete nešto o ovim praznicima.
Ovo je, kao što smo već govorili više puta u programu Radio Svetigore, nekada sve bio jedan praznik Bogojavljenja koji je zajedno proslavljao i Hristovo rođenje i Hristovo krštenje u Jordanu i javljanje sva tri lica Svete Trojice prilikom tog krštenja. Sve se to zvalo jednim imenom Bogojavljenje, a kasnije u istoriji crkvenog života su ta dva događaja razdvojena, praznovanje ta dva događaja je razdvojeno. Pa posebno proslavljamo Hristovo rođenje, a posebno početak Hristove propovjedi i njegovo krštenje na Jordanu. Ovo je, znači, veoma važan praznik u kome se, za razliku od svih dotadašnjih predstava o Bogu, pa čak i za razliku od dotadašnje monoteističke predstave u Starom Zavjetu, gdje se jevrejski narod isticao od drugih naroda, vjerujući i znajući da je Bog jedan, da nema mnogo bogova, nego da je Bog jedan, ovdje se Bog u potpunosti otkrio, iako se to u Starom Zavjetu najavljivalo kroz neke proročke najave i aluzije, kroz neke slikovite predstave, ovdje se na krštenju u Hristovom Jordanu otkrila, dakle, ta tajna Boga kao trojice, Boga kao zajednice i samim tim Boga kao ljubavi. Kasnije crkvena teologija do danas veliku pažnju je posvetila upravo toj temi, toj istini, toj tajni, da Bog je istovremeno jedan i da je istovremeno Bog po svojoj prirodi, u prirodi mu je da je trojica, da u prirodi mu je da se sin rađa od oca, da Duh Sveti ishodi od oca, da sin ljubi oca, da se vole međusobno sva tri lica Svete Trojice i da ljubav i sklonost ka zajednici je nešto, da kažemo, u Božjoj prirodi i nešto što se, što Bog svojim otkrivanjem čovjeku projavljuje. Mnogo je značajno za nas što je takav Bog u koga mi vjerujemo. Dakle, da je Bog zajednica u ljubavi i da sve čega se takav Bog dotakne, sve što taj i takav Bog stvara, onda opet ima isti zakon u sebi, isti zakon, znači, ljubavi i potrebu za zajedništvom. Takvi su ljudi, takva je sva priroda, takav je odnos čovjeka i prirode, takav je odnos ljudi jednih s drugima, i to je naša teologija. Naša je teologija, teologija trojičnog Boga, teologija ljubavi, teologija međusobne zavisnosti nas jednih od drugih i naravno velike suštinske, što bi rekli filozofi, ontološke zavisnosti čovjeka od Boga. Ne može ništa bez zajednice. Koliko god čovjek mislio i osjećao da on nešto sam, najčešće mislimo da sami najbolje vidimo, da sami najbolje neke stvari razumiju, da sami imamo najčistiji moralni kodeks, da je naš lični moralni kodeks makar jedan milimetar bolji nego što je moralni kodeks drugih ljudi, da niko to nije shvatio kao što to mi lično shvatamo. To je nekako opet u onom dijelu naše prirode koji je poremećen onim prvorodnim grijehom, koji je sklon ka izolaciji, koji je sklon ka širenju toga egoizma, te sujete u nama, ali koliko god mi o sebi mislili bilo šta posebno i da smo ne znam šta, nikakva sreća u životu nije ravna onoj kada možemo nešto da podijelimo sa drugim. Zato je u temelju ljudskoga društva i ljudskog postojanja porodica prije svega, pa onda u temelju duhovnog života pravoslavne crkve, pored porodice, tu je i monaška zajednica, koja opet na nekim sličnim postulatima postoji. Ljudi su upućeni jedni na druge i to je naša teologija i to je naša istovremeno i sociologija. Tako shvatamo čovjeka. Ne možemo nikada podržavati niti propagirati neke društvene odnose koji idu ka tome da se ljudi izoluju jedni od drugih. A sve to zbog toga što je Bog Trojice i što je Bog ljubav. Prilikom Hristovog krštenja u Jordanu otkrile su se mnoge istine. Jedna je da je Bog Trojica, druga je da je jedan od Svete Trojice postao čovjek i da je to potvrđeno i prilikom samog čina krštenja. Treća velika tajna, a ima ih mnogo, ali nabrajam samo neke, je da je Hristos, iako je bio potpuno bezgrešan, iako mu nije trebalo nikakvo očišćenje u vodi na koje je Jovan pozivao ljude, Jovan Krstitelj je krštavao prije Hristove propovjedi, pozivao ljude da se krste u rijeci, da operu grijehe u vodi, ali će doći neko koji ih neće krštavati vodom i to je najavljivo, zato nije samo krstitelj, nego je i prorok i preteča, jer je najavljivo da će za njim doći još jedan veći i bolji od njega koji će krstiti Duhom Svetim. Hristos, iako nije potrebovao nikakvo očišćenje, niti je potrebovao krštenje, on je tim postupkom krštenja u stvari dao nama obrazac, model, jednu vidljivu formu, radnju vidljivu, kojom ćemo i mi stupati u vječni život, u kojem ćemo se i mi rađati za novi život. Zato je danas, na osnovu krštenja koje je Hristos imao u Jordanu rukom Svetog Jovana Krstitelja, osnovna radnja, osnovni stepenik ulaska našega u duhovni život, u vječni život, u pravi istinski duhovni život jeste sveta tajna krštenja, a ona je upravo bazirana na jednom realnom događaju koji se zbio na rijeci Jordanu kada je Jovan Krstitelj krstio Gospoda Isusa Hrista i tom prilikom su se javila sva tri lica Svete Trojice. Bogojavljenje je dakle zato veliki praznik, on je centralni praznik, pored njega kao manji praznik, kao manja slava, kao prateća slava Bogojavljenju je i proslavljanje Svetog Jovana Krstitelja ili sabor Svetog Jovana Krstitelja, koga slave mnoge porodice ovdje na Cetinju, Cetinskoj opštini, uopšte u Crnoj Gori. I Svetog Jovana slavimo prosto kao učesnika toga velikog spasonosnog događaja Hristovog krštenja i svjedoka onoga među ljudima koji je prvi vidio i čuo očev glas sa neba i svojom rukom krstio sina očevoga i vidio Duha Svetoga u obliku goluba kako silazi sa neba. Svjedok javljanja Svete Trojice i akter, učesnik, vinovnik Hristovog krštenja i propovjednik, onaj koji je išao pred Gospodom i Gospod je poslao Svetog Jovana Krstitelja kao svoga po tijelu rođaka, kao svoga po godinama vršnjaka, da ide pred njim kao čovjek od krvi mesa i da propovijeda da se ispunilo sve ono što su starozavjetni proroci proricali. Zato se Sveti Jovan Krstitelj zove posljednjim od proroka, između ostalog. Gospod je, dakle, ne samo što je primio na sebe tijelo čovječije i postao jedan od ljudi, istorijska ličnost Isus iz Nazareta, Gospod naš Isus Hristos, drugo lice Svete Trojice, nego je za svoga prvoga, ajde tako da se izrazim, saradnika, satrudnika, izabrao čovjeka, Jovana Krstitelja, da odmah na prvom koraku pokaže da sve to što on propovijeda, da sve to zbog čega se on pojavio, da to nije samo stvar nebeska, nego je vrlo jako i jasno stvar zemaljska, da se odnosi na ljude i da su ljudi kadri da nose tu nauku. I prvi svjedok toga da ovaploćeni Bog je došao radi ljudi i da donosi nauku koju ljudi mogu nositi i da donosi spasenje koje je namijenjeno ljudima, prvi svjedok toga i prvi, da tako kažem, demonstrator toga bio je Sveti Jovan Krstitelj, koji je išao ispred Gospoda, najavljivao njegov dolazak i svojim, na kraju, i stradanjem na Irodovom doru potvrdio zaista svoju vjeru da zbivanja u ovom svijetu uopšte nisu toliko bitna koliko su bitna zbivanja ona koja nas očekuju, a to su zbivanja vječnog života. Čovjek koji je uvjeren u postojanje vječnog života, samo takav čovjek može bez velikih, da tako kažem, problema da se odrekne ovoga života, da posvjedoči svoju vjeru mučeničkim stradanjem, kao što je mučeničko stradanje imao Sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj je ovakvim svojim životom koji je završio mučeničkim stradanjem posvjedočio i onu istinu iz staroga zavjeta koja je sada u novom zavjetu dobila svoj puni smisao, kada Gospod kaže Mojsiju da ne može nijedan od ljudi vidjeti Boga a ostati živ. Ta istina se odnosi na činjenicu da ne možeš biti vezan za ovaj ovozemaljski život i maštati o tome da vidiš Boga i da se družiš sa Bogom. Ako hoćeš da budeš blizu Bogu, ako hoćeš da budeš Boži saradnik, ako hoćeš da se zoveš Božim prijateljem, ako hoćeš da je tebi Bog blizu i da Bog nešto značajno predstavlja u tvoj životu, onda tvoj život moraš opredijeliti tako da nije sve na ovdje na zemlji, nego zaista ga tako podesi da raste prema vječnom životu. Zato ćeš biti kadar da poštuješ ovaj život, da cijeniš sve dobro u ovome životu i da činiš i da je ovaj život napredan, ali da si svakog momenta spreman da to što si stekao u ovom životu, da bude još, da još više rodi, da još više uspije, time što ćeš to usmjeravati ka nekom životu koji je mnogo veći i vredniji od ovoga života. Dakle, ako ćeš da se družiš s Bogom, ako ćeš da gledaš lice Božije, ako ćeš da budeš Boži propovjednik i Boži, da tako kažem, kao što je Sveti Jovan Krstitelj bio Boži preteča, onda što se tiče ugodnosti ovoga života, počasti u ovome životu i nekakve dobiti u ovom životu, ne možeš mnogo s tim da računaš, ali to i jeste neka logično stanje stvari. Dakle, ako propovjedaš vječni život, onda to i dokaže. Jovan Krstitelj na jedan drastičan i dramatičan način, prethodeći Gospodu i u stradanju, prethodeći Gospodu i u jednoj demonstraciji pustinskog života, otšelničkog života, gdje se vidi da Jovan Krstitelj bio jedan pravi pustinjak koji im nije mnogo mario za ugodnosti ovoga života, a koji je mnogo mario za moralne postulate ovoga života, i nije mu bilo teško ni da cara kritikuje kada je vidio da car demonstrira nemoral, onda moraš doći kad tad, kako tako, u situaciju da demonstriraš svojim životom šta je tebi najvažnije, ili vječni život ili ovaj privremeni život. Mislim, i ja lično duboko vjerujem, da samo oni ljudi koji su duboko predeljeni za vječni život, oni i u ovom životu mogu nešto da im nešto urodi plodom. Oni koji čekaju da se prvo namire za ovaj život, pa će onda vidjeti šta će biti u sljedećem, oni će, a svi mi smo manje više u toj opasnosti i pred tim iskušenjem, možemo onda izgubiti jedno i drugo. I ovaj život koji svakako prolazi, to makar to, u to ne treba da sumnjamo, i za nas i oko nas su samo dokazi da se ovaj život sigurno završava i da ne traje vječno. Ali ako smo se samo grabili da ovaj život traje što duže, onda ćemo izgubiti i onaj vječni. Znači, događaj bogojavljenja i sveti Jovan Krstitelj kao njegov učesnik nam lijepo pokazuju i demonstriraju šta je naša vjera i kakva je naša vjera.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio se tio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji daše snagu tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš ti šta bi htjela reći, to govori ruka pada, oko tanje srce sta.
Pitajte sveštenika.
Evoče i prvog pitanja naših slušalaca, šta je miropomazanje, pita slušalac.
Miropomazanje je sveta tajna koja se u pravoslavnoj crkvi obavlja zajedno sa svetom tajnom krštenja. Dakle, ide poslije svete tajne krštenja i pomazivanjem svetim mirom taj novokršteni koji je upravo izašao iz vode krštenja, koji se upravo krstio, prima na sebe, na svoje čula, na svoje udove, na ruke i na noge darove Duha Svetoga kao Božije darove da bi u životu novom koji za njega stupa, dakle u novom životu u koji on ulazi izlazeći iz vode krštenja, da više ne bi bio tek tako neko biće koje živi samo nekim svojim, po nekim svojim prirodnim silama i nagonima, nego da bi živio po Božijem blagoslovu, da sve kuda se bude hretao, tako i govorimo kada vršimo krštenje, prije toga pomazivanje uljema, poslije i u molitvama samim krštenja, da gdje bude kretao, šta god bude radio, kud god bude gledao, slušao, mirisao, da to sve bude s Božjim blagoslovom i s Božjom pomoću. Da se taj novi čovjek javi kao pravo Božje stvorenje, Božje biće, Božje dijete. Pomazivanjem svetim mirom, dakle stavljanjem pečata Duha Svetoga na one naše sile prirodne koje nam je Bog dao, mi se od jednog spontanog života po prirodnim nekim zakonima okrećemo blagoslovenom životu, ne sad više samo po prirodnim zakonima, dakle ne napuštamo prirodni život, ali sve naše prirodne sile nekako stavljamo na službu Bogu. Sve što nam je Bog dao, Bog nam je dao i ruke i noge i oči i uši, sve prirodne sile koje stanu u našem tijelu, mi ih stavljamo na njih pečat dara Duha Svetoga kao svjedočanstvo, vidljivo svjedočanstvo, vidljivi znak da mi postajemo služitelji Božiji i da postajemo članovi crkve. Dakle, mi smo kao hrišćani postali od ljudskih jedinki, od ljudskih individua, postajemo pričasnici jednoga mističnoga tijela koje se zove crkva, a crkva je, o tome smo nebrojeno puta pričali i u ovim emisijama i drugim, crkva je skup vjernika koji nisu sastali da se dogovori da naprave političku partiju ili neku ideološku grupu ili nekakav kulturno-umjetnički program, nego su to vjernici koji su se sastali da im darovima Duha Svetoga od njih dvojice, trojice, petorice, pedesetorice, da od njih bude jedno, da od njih bude tijelo Hristovo. Od tog mnoštva različitih ljudi koji mogu biti različiti i po obrazovanju i po starosti i po fizičkom izgledu i po rasi i po jeziku, dakle samo ako su kršteni, samo ako su kršteni u vjerom u Hristovo vaskrsenje, da onda Duhom Svetim, jer Duh Sveti je taj koji je sišao na pedesetnicu na apostole i od njih, od mnogih nekih različitih apostola koji su do tada bili Hristovi učenici i Hristovi pratioci, od te grupe učenika i pratioca Duh Sveti je svojim silaskom napravio od njih jedno tijelo, mistično tijelo, Hristovo tijelo, crkvu. To je crkva, sabor ljudi koji Duhom Svetim postaju Hristovo tijelo. I zato mi u crkvi kad se pričešćujemo, mi se primamo tijelo i krv Hristovu, mi se pričešćujemo, postajemo pričasnici, postajemo male čestice jednog velikog tijela koje je Hristos. Crkva to je Hristos. Crkva to je Hristovo tijelo ovdje na zemlji. Hristovo tijelo sačinjeno od mnoštva vjernika koje su zajedno u ljubavi. Prije pričešća, na početku kanona Evharistije, svešteni kaže: ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovijedali Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, to je jedan poziv. Ne možemo se pričešćivati, ne možemo prosto poći na svetu liturgiju, mi smo sad kršteni, idemo se pričestiti. Ne možemo poći na svetu liturgiju ako nemamo taj nagon, ako ne dajemo sve od sebe da ljubimo jedni druge, da smo u ljubavi jedni prema drugima. Da vjerujemo u Hristovo vaskrsenje, jer poslije tog poziva ljubimo jedni druge ide povjedanje vjere. Vjerujemo jednoga Boga, Oca Svetoga. To su sve postupne stvari koje idu jedno za drugim. Mi spovjedamo ljubav jednih prema drugima, vjeru u trojičnog Boga, vjeru u Hristovo vaskrsenje, a sve to radimo jer smo kršteni i jer smo miropomazani. Primili smo darove Duha Svetoga da bi postali članovi crkve. Zato mi kažemo, recimo evo jedan slikovit primjer šta znači miropomazanje, za recimo pripadnike druge vjeroispovijesti, kao što je recimo rimokatolička ili protestantska, mi kažemo: mi priznajemo krštenja obavljena u katoličkoj crkvi i protestantskoj, jer su ljudi kršteni u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kršteni su jer su ispovijedili vjeru u Hristovo vaskrsenje. Ali ne priznajemo miropomazanje, ne priznajemo da smo pričasnici istoga tijela, jer različito vjerujemo. Imamo različite dogmate. Desilo se po nevolji istorijskoj i po slabosti ljudskoj da se zajednica crkve, to joj se desilo, crkvenoj zajednici, da jedan veliki dio crkve je otišao u neku vrstu, neko će nazvati šizma, neko će nazvati jeres, u svakom slučaju različito vjerujemo. I onda mi takvo mi krštenje priznajemo, ali miropomazanje ne priznajemo, jer miropomazanje vidljivi pečat, vidljivi simbol jedinstva u Hristu, jedinstva u crkvi, jedinstva u pričešću. Dakle, samo onaj koji je kršten i miropomazan na pravoslavni način, taj može i da se pričesti, jer taj je dobio pečat članstva, ali opet ponavljam, ne članstva zemaljskog, ne članstva partijskog, ne članstva ideološkog, nego članstva u jednoj zajednici koja je nebeska i zemaljska. Miropomazanje je vidljivi znak čovjekovog ulaska u crkvu, čovjekovog učešća u tijelu Hristovom koje se zove crkva. Zato čak i kada dolazi do slučajeva da neki rimokatolik ili protestant, najčešće ovdje ipak je riječ samo o katolicima, hoće da pređe u pravoslavnu crkvu, mi ne vršimo ponovo krštenje, ali vršimo miropomazanje, jer pečat Duha Svetoga je pečat pripadnosti jednoj konkretnoj određenoj zajednici. Ono je jedna, da tako kažem, ulaznica za unutrašnji duhovni život pravoslavne crkve. Dakle, samo onaj koji je kršten i miropomazan može da se pričesti. Osnove za ovu moju priču pri miropomazanju možete naći i u praksi koja se zadržala u katoličkoj crkvi, kada oni ove krštene ljude odmah ne miropomažu, nego i oni znaju da samo kršteni miropomazan može da se pričesti. Oni imaju praksu da oni miropomažu ili krizmaju, kako oni to kažu, ljude tek negdje u 11. i 12. godini, i tada onaj koji se krizma može da pristupi svetom pričešću, prije toga ne. Dakle, vidi se da oni te dvije svete tajne razdvajaju, ali razdvajaju ih iz, da tako kažem, pedagoških i metodoloških razloga, da bi ovaj koji pristupa svetom pričešću zaista u nekoj zreloj dobi bio svjestan čemu pristupa, da pristupa svetoj tajni pričešća. Ima to nekih svojih pozitivnih strana, ali u pravoslavnoj crkvi prevladovalo jedan po meni cjelovitiji pristup cijeloj toj tajni pričešća. Čovjek koji se krsti treba odmah da primi darove Duha Svetoga da bi odmah mogao da postane aktivni učesnik liturgijskog života, da odmah prima svete darove i da odmah bude potpuni član crkve.
Evo, Čegojko slušalac pita, da li je grijeh kada se posti srijedom i petkom čekati ponoć i tada pojesti nešto mrsne hrane?
Srijedom i petkom ponoć bi trebalo ići na spavanje, a ne čekati da se jede mrsna hrana. Mislim da je to tako najnormalnije. Ne mogu da kažem to da je direktno grijeh, ali jeste neko malo naše iščašenje, osim ako se nismo vratili negdje s puta kasno, u tom slučaju bi bilo normalno, ali biti u toj mjeri opterećen hranom pa čekati do ponoći da bi kazaljka na satu ti dala dozvolu da pređeš sa posnog na mrsnu hranu, to na neki način nije baš kako treba.
Evo, oče sljedećeg pitanja, može li se nafora uzeti ako smo prije odlaska u crkvu nešto pojeli ili pak ne treba ništa jesti prije uzimanja nafore? Slušalac još pita da pojasnite ko sve može i kada uzimati naforu.
Ovako, nafora je vremenom ostala kao jedna vrsta utjehe za one ljude koji se nisu pričestili. A kako? Tako što je sveta liturgija Bogom ustanovljena od prvih vjekova i do danas bi trebalo da tako. Ono što sam malo prije pričao o svetoj tajni miropomazanja, sveta liturgija kao sabranje vjernih ljudi, ali ne sabranje da bismo gledali šta pop tamo radi, kao da je pop na nekoj pozorišnoj predstavi, a mi posmatrači, nego sabranje svih nas, istinsko učešće od onog momenta kada pop kaže u miru Gospodu se pomolimo, a mi odgovaramo Gospode pomiru. Znači, svi učestvuju u liturgiji. Svi učestvuju u liturgiji, svi prate što se radi, a svrha svega i popa i ovih ljudi oko popa i svih vjernika u crkvi koji su kršteni miropomazani jeste da se pričeste. Sve na liturgiji, svaka riječ, svaka sveštenička radnja, svaka riječ na liturgiji ukazuje da svi treba da se pričeste na svetoj liturgiji. Tako je to bilo u prvim vjekovima. Naravno, mnogo šta se promijenilo od prvih vjekova do danas i mi treba da sad sagledavamo u kakvoj smo mi danas situaciji. U prvim vjekovima crkvu su činili isključivo i uglavnom samo oni koji su čita svoj život posvetili crkvi. Oni pravi, da kažem, vjernici koji od početka do kraja, koji su čita svoj život posvetili crkvi i u koji nijesu prosto razlikovali neki svoj duhovni život od nekog drugog života, nego sve, i porodicu i život svoje djece, sve su na neki način, vrlo su aktivno živjeli crkveno, da tako kažem, a moram napomenuti da su usput bili progonjeni, da su bili izolovani od društva i da je većina društva u njihovo vrijeme bila van crkve. To je bila jedna manjina koja se sabirala na svetoj liturgiji i bilo je potpuno normalno da ta manjina koja je potpuno posvećena crkvi, koja trpi progone zbog svoje vjere i koja ne samo da redovno posti, što bismo mi danas rekli, i ispovijeda se, nego prosto čitav život je ispunjen crkvom i svetom liturgijom. Bilo je potpuno normalno da svi koji su tada sabrani da se i pričeste. To vidimo i u prvim nekim tekstovima i Svetog pisma i drugim svetotačkim tekstovima. Ali, kako je vrijeme odmicalo i još dok je taj progon trajao, dok je trajala izolacija crkve prva tri vijeka, a posebno po ulasku crkve u društvo, po prekidu progona, poslije Milanskog edikta, kada, još kasnije, kada crkva postaje državna vjera Vizantije i mnogih drugih država, gdje je Vizantija prenijela svojom misijom svojih misionara Hristovo evanđelje, onda dolazi do toga da se, koliko se vjera širila i koliko se hrišćanstvo širilo među ljude, tako je i revnost ljudi prema svetinji opadala i nisu svi bili jednako revnosni u tom liturgijskom životu, a dešavalo se da mnogi dođu na svetu službu. I onda je crkva polako i neophodno uvodila, kao što je i danas jasno. I danas postaje jasno. Imali smo 90. godina jedan ogroman, poslije 50 godina te neke, da tako kažem, pustoši i jednog izgnanja crkve iz društva, imali smo jedan upliv, jedno potpuno vraćanje, ogroman broj krštenja, ljudi su se vraćali crkvi, vraćali su se crkvenom životu, ali opet je to bio jedan broj ljudi koji je, da tako kažem, bio jedan uži broj ljudi koji se prepoznavao između sebe ko to ide u crkvu i ko se vraća u crkveni život. Sada se nekako je sveta liturgija postala dostupna svima. Svi otići na svetu liturgiju, poći nedjeljom u crkvu postaje stvar ne samo vjernika, nego i ljudi koji iz neke muke odu u crkvu da upale svijeću, ljudi koji turistički dođu s nekom grupom da vide neki manastir i tako dalje. I sad se opet javlja potreba da se svim tim ljudima koji dolaze na nedjeljnu liturgiju, da se nekako stavi do znanja šta je sveto pričešće. I da je, bez obzira što smo svi mi nedostojni svetog pričešća, od popa pa do posljednjega đaka tamo u crkvi, da opet postoji neki red i neki način kako čovjek pristupa svetom pričešću i šta on može, iako je nedostojan, šta god da uradi čovjek će biti nedostojan. Ali bez obzira na to što će uvijek biti nedostojan, on može sebe radi, sa svoje savjesti radi, da da sve od sebe da svetom pričešću priđe što dostojnije. Dakle, sve te neke, da tako kažem, norme i pedagoške neke savjete koje je crkva dala vjernicima kako da pristupe svetom pričešću, doveli su do toga da se sad među vjernicima zna da svetom pričešću ne može pristupiti niko ko se nije pripremao onim sedmičnim postom, makar srijedom i petkom, ko nije postio. Ne može pristupiti ili ne bi trebao da pristupa niko ko nije prije pričešća, dan prije toga ili ujutru pročitao molitve pred sveto pričešće, ko se nije ispovjedio makar dva ili tri puta u toku godine, ko nije kršten, ko je u svađi s nekim, ko je u zavadi s nekim. Malo prije smo pričali o tome da poziv na ljubav je prva pretpostavka, na međusobnu ljubav je prva pretpostavka za sveto pričešće itd. I sad je tu došlo do diobe, sve ovo pričam da dođem do toga da danas u svakoj crkvi imate jednu diobu, svi koji su u crkvi mogu da se podijele na ljude koji su se pripremili za pričešće i oni koji se nijesu pripremili za pričešće. Oni koji ne postaje redovno srednjom petkom, oni koji ne dolaze baš svake nedelje u crkvu, oni koji još uvijek se nikad nisu ispovjedili, oni koji uporno žive nevjenčano, crkveno itd. itd. ili koji imaju neku zabranu za sveto pričešće od svog duhovnika itd. E sad, da ne bi oni, tu su, bili su na službi, vidjeli su kako neki drugi se pričešćuju, da ne bi oni ostali nekako uskraćeni, da se ne bi oni osjetili kao neki uljezi u cijeloj toj priči, onda onaj osvećeni hleb koji nije prinijet na časnu trpezu, koji nije prinijet na časnu trpezu i koji nije u svetom putiru vraćen vjernicima u obliku tijela i krvi Hristove, onaj osvećeni hleb, dakle, se daje ljudima na kraju svete službe kao nafora. Tu naforu treba da prime svi oni koji, dakle, nijesu spremni za sveto pričešće, ali su kršteni. I ovo što pita ovaj, što kaže ovaj slušalac, i nisu toga jutra prije službe pošli na službu neprilično. Znači nisu došli na službu toga jutra iz neke kafane i nisu došli toga jutra na službu sa doručka. To bi bilo neprilično, da sad ne objašnjam. Ali može da uzme naforu neko ko je popio lijek prije toga, ili ko je po nekoj nuždi, nevolji, možda popio nešto što mu je trebalo, čašu vode ili sok ili čaj i tako dalje, ali po nekoj nuždi, po nekoj nevolji. Ali ako je neko kafenis od toga jutra i pušio i pio kafu ili nešto, to onda nema veze sa svetom liturgijom. Dakle, svi oni koji su toga jutra pošli u hram Boži kao najvažniju stvar i koji prije toga nisu imali nikakvu drugu vrstu aktivnosti u smislu doručka ili nekoga provoda negdje u nekom restoranu i kafani, koji su kršteni, dakle, oni mogu da uzmu naforu iako se nisu pričašćivali. Eto, to bi bio neki.
Naš slušalac oče kaže da ima 26 godina, da nije oženjen, kaže da ima mnogo ponuda za koje kakve, kaže, više ili manje ozbiljne veze, a da se on pri tome trudi da ne skrnavi svoje tijelo i dušu, pa vas je zamolio da kažete kom svetitelju treba da se moli da što pravilnije izabere bračnog druga i da uopšte mu sjutra brak bude dobar i Bogom blagosloven. Iako ne postoji neki određeni svetitelj kome se može moliti, da li da se moli direktno Bogu nekom svojom molitvom ili kako bi trebalo u stvari?
Pa on neka se moli svom svetitelju koga proslavlja kao krsnu slavu. I neka mnogo ne komplikuje sa tom molitvom. Znači neka se moli svetitelju, majci Božijoj i gospodu Bogu da mu daju napretka u životu, da mu prosvjetle srce, da normalno postupa sa ljudima koje sreće i da posmatra i traži u ljudima koji mu dolaze, u djevojkama nekim sa kojima se druži, nekoga ko bi bio njegov bračni drug, ali neka veliku pažnju usmjeri i na toga ko će sutra da bude njegov bračni drug, neka se posveti njemu i neka sa njim se druži, neka ga posmatra, ko bi to mogao da bude, da li takva osoba je zadovoljava po nekim moralnim ili karakternim osobinama neke uslove za budući život sa njim, a da svetitelju se moli prostodušno, jednostavno i bez nekih većih komplikacija. Znači, svetitelj je tu da ga zaštiti i da mu da svojim molitvenim posredovanjem pred Bogom blagoslov, da mu otvori oči njegovog srca, njegove duše, da živi Bogom blagosloveno, da sve što radi da mu bude uspješno, pa i to upoznavanje sa drugim ljudima i eventualno sa njegovim budućim bračnim drugom. Ali to će se desiti ako on svoju pažnju usmjeri ne samo na Boga i na svetitelje, nego i na te ljude koji su oko njega, pa i na tog budućeg bračnog druga. On mora to da kroz druženje, kroz poznanstvo, kroz poklanjanje pažnje tom nekom, da on mora da vidi kako stoje stvari, da ponese jedan dio odgovornosti na sebe. Ne može svetitelj sve tu da obavi i da sad tražimo među svetiteljima nekoga koji je zadužen za brakove, nego je za njegovu sreću i za njegov napredak zadužen onaj svetitelj koji je njegova krsna slava i gospod Bog koji odlično vidi sva njegova nastojanja i sve njegove dileme. Neka se on njima moli kao i do sad, neka se moli jednostavnim molitvama koji se tiču njegovog napretka i njegovog spasenja, a neka veliku pažnju posveti tim ljudima ili toj nekoj osobi, ako je već ima u vidu ili na pameti, od koje bi sutra uz pomoć Božju mogao da bude njegov bračni drug.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao nekada u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita da li njegov vjenčani kum, kome je bio svjedok na vjenčanju, može da mu bude i kršteni kum, i da li kum koji je njega vjenčao može da mu bude kršteni kum, da li se to kosi sa nekim crkvenim pravilima, pita.
Pa to mu je bio kum uopšten na vjenčanju, pretpostavljam, jer nije mogao da se vjenča u crkvi kao nekršten. Dakle, što se crkve tiče, to vjenčanje ne predstavlja ništa. Mislim, nema crkva ništa protiv opštinskog vjenčanja, ali ono za crkvu ne predstavlja nikakav događaj. To je jedna registracija koja je neophodna državi i koju crkva, da kažem, ne razumije njenu potrebu. U svakom slučaju, jedan isti kum može da bude kum najprije čovjeku na krštenju, a onda taj isti kum koji mu je kumovao na krštenju može da mu kumuje i na vjenčanju. Ali prvo će se čovjek krsti, pa se onda vjenčira u crkvi. U ovom slučaju, ako je čovjek vjenčan u opštini, pa tek sad hoće da se krsti, u slučaju da je taj kum kršten, može da mu bude kum na krštenju, ali poslije, evo sad da dodam za ovu priliku, može da mu taj čovjek treba da se vjenča i crkveno. I taj isti čovjek može da mu bude kum i na svetoj tajni brak.
Slušalac kaže da nije kršten, ali da planira da se brzo krsti, ali kaže da ne može da nađe osobu dovoljno dobru da mu bude kum na krštenju, jer za njega kumstvo ne predstavlja bilo kakvo prijateljstvo, već nešto više, pa pita kako da riješi taj problem.
Pa sad ne znam, neka se konsultuje sa svojim mjesnim sveštenikom obavezno, ali kako sad može da bude takva situacija da nema niko dovoljno dobar? U čemu je problem? Je li problem u svim tim drugim ljudima koji ne zadovoljavaju moje kriterijume? Ili sam ja možda malo previše podigao tu ljestvicu po kojoj gledam ko je dobar? Ima, oko mene su neki ljudi jednako loši, jednako dobre prilike negdje kao što sam ja. Među njima imam neke ljude bliski meni. Među tim bliskim ljudima ima neko ko je kršten i ko je... Pa, dobar je negdje, tu smo negdje, kao, ne mogu ja baš biti najbolji u svemu. Ako sam stvari postavio tako da sam ja najbolji i da niko nije dovoljno dobar kao ja, onda nešto nije u redu sa mojim. Ima ljudi koji su bolji od mene, oko mene. Trebalo bi da mogu to da zaključim, da makar ima jedno četvoro, petoro ljudi koji su bolji od mene u mom najbližem okruženju, među mojim prijateljima i poznanicima. Ako nisam u stanju da to vidim, da su ljudi po nečemu bolji od mene ili dovoljno dobri za neki moj, onda malo spusti taj kriterij, malo se ispitaj se kako, koliko si to ti dobar, pa drugi nisu ti tako dobri da ti budu, da baš niko ne može da ti bude kum. Evo, ja ovako po slobodi, pošto je ovo anonimni razgovor sa slušalcem, pa onda neće ga možda biti sramota od ove moje kritike, ali možda je nehotično tako formulisao pitanje, možda on i nema tako visoko mišljenje o sebi. Ali u svakom slučaju mora da ima neko iz okruženja koji je dobar čovjek i koji je kršten. Ali u svakom slučaju, evo, sve ovo što je pitao i što sam ja odgovorio, neka to prenese svom svešteniku. Pretpostavljam da će sveštenik, poznajući ga lično, moći da mu ukaže na nekog iz njegovog okruženja ko bi bio dobar za kuma, pa da će taj razgovor biti otprilike: a zašto ne vidiš sa Markom? Pa da će onda on odgovoriti: pa ne mogu, Marko je već, Marko nije kršten. Pa će onda sveštenik pitati: a šta je sa Jovanom? I tako doći će do nekog kandidata za kuma.
Z Zašto se dešava, pita slušalac, da iako smo nakon krštenja sa oduševljenjem pristupili crkvi, njenom domostroju spasenja, mi nakon određenog perioda se počnemo hladiti i pojavi se sumnja da smo na ispravnom putu ili već na samom početku nijesmo razlikovali naš početni zanos od istinskog pristupa bogootkrivenoj istini?
Pa eto, to se dešava potpuno normalno je da se to dešava. To je jedan ritam koji ljudi mogu da prepoznaju i u međuljudskim odnosima, a kamoli u odnosima čovjeka sa Bogom. Gdje god je u pitanju ljubav, mora prije te ljubavi da se pojavi i neka vrsta onoga što mi zovemo zaljubljenost. A zaljubljenost podrazumijeva i neku vrstu nekog nerealnog oduševljenja, za koje smo uglavnom mi krivi, a ne onaj u koga smo zaljubljeni. Onaj u koga smo zaljubljeni je takav kakav je i on je mnogo bolji nego što mi možemo i da. Ali mi uglavnom projektujemo, pa se često desi i da na Gospoda Boga i da na svetinju projektujemo više neke svoje emocije, više neke naše čežnje i neke naše težnje za rješenjem nekih naših nedumica i slabosti nego što smo u stanju da realno sagledamo Gospoda Boga i veličinu svetinje i našu grehovnost pred tom svetinjom. To je jedna stvar. Dakle, normalno je da poslije nekog oduševljenja dođe i do neke faze otrežnjenja koja je korisna za nas jer nas uvodi u jedan normalan i realan otrežnjujući odnos gdje možemo tačno da vidimo gdje smo mi, gdje je Bog, a naravno realno moramo da vidimo jer nam je Bog jako potreban i moramo da smo uz Boga. Bolje da smo uz Boga u realnom odnosu nego u nekoj našoj fantaziji. Fantazija ima mnogo i ljudi mnogo padaju u razne prelesti umišljajući o Bogu nešto, ne sagledavajući realno sebe pred Bogom, pa samim tim ne sagledavajući realno ni svetinju pred kojom smo. E sad, druga stvar koja je jako isto važna za ovo za odgovorno pitanje, to je jedan fenomen koji sveti otcu nazivaju bogostavljenost. Dakle, tu sad više se ne radi o tome da smo mi nešto fantazirali pa smo se odjednom ohladili, to sam prvo rekao i što je vrlo često pojava, nego se radi o tome gdje sve ide kako treba i gdje prosto se naše srce oduševilo Bogom i osjetilo istinski jedan Božji priziv. Međutim, Bog, Gospod Bog prema našim dušama ima jednu pedagogiju koja je opet jako vidljiva u prirodi oko nas, tako se mi ponašamo s našom djecom. To je ovako lijepo opisano. Ako čovjek hoće dijete da nauči da hoda, on ga mora nekako postavi ga uz neku stolicu, uz neku fotelju i onda se izmaknemo. Da bi dijete naučilo da hoda, moraš ga pustiti. Moraš se izmaći da bi dijete krenulo da hoda sopstveno. Znači, Gospod od onog prvog roditeljskog zagrljaja koje svaka majka dočekuje novorođeno dijete. Majka ga poslije rođenja, kad dijete dolazi na svijet, ne ispušta iz ruka da bi dijete naučilo da hoda, nego postoji jedan period od godinu i pol dana kada se dijete ne odvaja od majke, kada ga majka nosi, kada ga ljulja, kada ga doji i tako dalje. I ako to dijete se diže iz kolijevke, ljudi ga nose. Međutim, nailazi jedan period kada dijete treba da prohoda. E onda ne može sve da bude nošenje, moraš malo da se izmakneš. A kad se izmakneš, to dijete mora i da padne po koji put da bi naučilo da hoda. A kad se pada, padne se na glavu, pa bude i razbijeno koljeno i čelo. I tako da je, dakle, to ohlađenje nakon prvobitnog oduševljenja i nakon prvobitnog ulaska u crkvu, to ohlađenje je jako korisno za nas. A ponavljam, može da se desi iz dva razloga. Jedno je ohlađenje od nekih naših umišljaja, a drugo je Božja namjera da nam se malo izmakne kako bismo mi čvršće i sposobnije i samostalnije hodali u tom duhovnom životu. Tako da, koji god da je od ova dva razloga, dobro je za nas da naiđe takav period i on je privremen. To je potpuno normalan i očekivan period i on je privremen.
Zašto dolazi do folklorizacije religioznosti, pita isti slušalac?
Pa i to je prirodna pojava. Znači, religioznost nikad ne može da bude neka strogo spiritualna stvar, neka stvar koja će da, kako bi rekao, neka stvar koja će se ticati samo nekog umovanja i neke akademske priče, nego je religioznost, koliko je god duhovna stvar, koliko je god suptilna stvar, koliko god se tiče nekih naših najtananijih duhovnih tkanja naše duše, toliko je i stvar društva, stvar običaja. Ta religioznost se prenosi i tu religioznost na druga pokoljenja prenosimo i kroz narodne običaje i kroz ambijent u kome živimo, u kome postojimo, predanje, običaji, porodični ambijent, ambijent sredine u kojoj smo. Znači, nužna je folklorizacija. Ona ima i svoju banalnu krajnost. Kada običaji i neke spoljašnje radnje, neke spoljašnje šare i neke spoljašnje, da tako kažem, pjesme postaju važnije od same religioznosti. Što bi rekao jedan, kad su priganice važnije od Božića. Priganice na badnji dan su važnije od pričešća na Božić ujutro. To je opasno. Kada su trubači i pjesme važnije i rakija važnije od jedne molitvene radosti što dočekujemo rođenje Bogomladenca. Evo, pričam sad o praznovanju Božića kao jednom od najvećih praznika u crkvi, kao jednom velikom izrazu naše i kolektivne i pojedinačne religioznosti. Ali folklorizacija je neminovna jer je naša vjera vjera zajednice. Vjera, nikada ne možeš našu vjeru isprati od folklora. Ova izraz folklorizacija, koliko sam shvatio, ipak gađa na ovaj negativni kontekst i na tu krajnost kada običaj i neke spoljašnje radnje preovladaju u odnosu na ono što je suštinsko. To je opasno. Ali je nužno da vjera u svakom momentu ima neki izraz ambijenta, običajnog, socijalnog, kulturnog u kome se nalazi. I mnoge naslage raznih epoha kulturnih i običajnih danas čine našu vjeru. I kada bismo vjeru našu, kada bismo svetu liturgiju, kada bismo ikonopis u crkvama ili bilo šta što je vezano za našu crkvu, za naš bogoslužben život, kada bismo odstranili sve one nanose običaja i nekih ambijentalnih, da tako kažem, uticaja na našu vjeru, pa malo šta bi ostalo osim evanđelja i same, pa je i liturgija i uopšte i sveto pismo je nastalo opet u jednom ambijentu, vrlo jasnom ambijentu jevrejskih običaja. Pashalna večera iz koje se izrodila sveta tajna večera, iz tajne večere sveta liturgija je nastala u jednom ambijentu jevrejskih običaja. Ta zajednica ljudi koji sjede oko jedne trpeze ili zajednica ljudi koji sjede sa učiteljem koji ih nešto uči, to je sve nastalo u ambijentu onih običaja. To nije moglo pasti tako s neba golo od bilo kakvog folklora, od bilo kakve tradicije. Tako da ne treba bježati od folklora u vjeri. Treba se samo čuvati da sve ima svoje mjesto.
Da li se Bog konsultovao sa Svetim Duhom i Isusom Hristom kada je rekao da stvorimo čovjeka po našem naličju? Zašto se Bog kao Sveta Trojica nije odmah objavio svijetu?
Pa zato što rekli smo da Sveto pismo nas tako uči i to je jedna od osnovnih postavki naše vjere, da se Bog otkriva postepeno. Kao što i u čovjekovom životu se neke stvari otkrivaju postepeno, a to postepeno nam otkrivaju oni koji nas najviše vole. Dakle, količina nečije ljubavi prema nama ne znači i količinu i mjeru otkrivanja neke istine. Roditelj ne može s djetetom da priča ono što priča sa svojim, s djetetom od godinu dana, ono što priča s istim tim djetetom od 20 godina. Lijepo piše u Svetom pismu, kaže apostol Pavle u Poslanici Galatima, kad je došla punoća vremena, onda je Gospod otkrio, poslao sina svoga jedinorodnoga.
O tome može da se napiše doktorat, mislim, zašto baš u tom vremenu. Ali ovako ukratko, kad bi se čovjek osvrnuo na istoriju čovječanstva do tada, vidio bi da je čovječanstvo iz jednog predistorijskog perioda, iz jedne nepovezanosti kulturne i civilizacijske i onda unutar toga i saobraćajne nepovezanosti i političke nepovezanosti. U vrijeme Hristovog rođenja, pazite, u vrijeme Hristovog rođenja je postojalo jedno veliko carstvo koje je pokrivalo teritoriju pa skoro čitavog onda poznatog svijeta. I u vrijeme Hristovog rođenja, u tom carstvu koje je znalo, a to je Rimsko carstvo, koje je znalo za mnoga ratove i previranja, u vrijeme Hristovog rođenja vladao je takozvani rimski mir. Prošle su decenije da nije bilo nikakvog rata. Dakle, podesilo se da se Gospod rodi u vremenu kada se sve umirilo da bi se na neki način ta Hristova propovjed odvijala neometano i da bi došlo. Samo je to jedan aspekt. Drugi aspekt je da je taj svijet rimski u momentu Hristovog rađanja prije toga već bio na neki način stabilizovan i unifikovan prethodno širenjem grčke kulture na čitavom tada području tada poznatog svijeta, osvajanjem Aleksandra Makedonskog, i kroz osvajanje Aleksandra Makedonskog je došlo i do jedne prateće pojave, a to je da je Biblija jevrejska, koja je Hrista najavljivala i koja je bila jedna od rijetkih knjiga koja je tada propovjedala jednoga Boga, da je ona prevedena na grčki jezik i da je bila postala poznata par vjekova prije Hristovog rođenja, postala poznata cijelom poznatom svijetu. Znači, kad malo čovjek pogleda tu istoriju svijeta neposredno pred Hristovog rođenja, vidjet će jednu premu, kao što čovjek kad gleda dabra kako pravi branu ili pčelu koja pravi saće, može da zaključi kako u svim tim radnjama postoji jedan prst Božije premudrosti. Tako i gledajući istoriju čovječanstva, može čovjek da primijeti da je Bog postepeno slagao stvari jedna na drugu da bi napravio građevinu u koju će useliti ovaploćenu riječ Božiju, to jest Gospoda našeg Isusa Hrista, koji propovjeda evanđelje i koji svojim vaskrsenjem otvara jednu nauku vječnog života. Dakle, nije, vidjet ćemo, gledajući samo ovo što sam rekao, vidjet ćemo da je baš tada bilo pravo vrijeme, a niko bolje od Boga nije mogao to da procijeni kad je to vrijeme. I tada je naravno čovjek, budući čovječanstvo u stvari, budući da je već tada imalo iza sebe jednu dobro razvijenu jelinsku filosofiju koja je došla bila do svojih vrhunaca baš tada ili neposredno prije toga, da je imala iza sebe jednu već razvijenu rimsku civilizaciju u pogledu društvene organizacije političkog sistema, u pogledu umjetnosti i tako dalje i tome slično, da je imalo iza sebe razvijene vjekove jevrejskog starozavjetnog očekivanja, jednu duhovnu vertikalu snažnu, baš je tada bilo vrijeme da čovjek pojmi tajnu Boga kao Svete Trojice. Tada je bilo bolje vrijeme nego prije toga. To mi sada možemo reći sa ove distance od 20 vijeka. Ali ponavljam opet, po analogiji sa roditeljem i djetetom koje raste, nisu sve istine za svako vrijeme, a jednako volimo to dijete. Ali ne možemo da mu otkrijemo sve istine u svakom vremenu.
Slušalac pita, oče Gojko, zašto nas Gospod Bog stavlja pred iskušenje?
Pa zato što je naš proces našega spasenja jedna stvar dinamična, nije stvar statična, nije odeš u prodavnicu i kupiš spasenje, nego prosto spasenje raste. Gospod ne može to da objasni drugim riječima, nego kaže carstvo nebesko je kao kad žena umjesi pogaču pa stavi kvasac, pa kvasac raste. Carstvo nebesko je kao kad baciš sjeme pa onda ono raste, pa je manje od ne znam ti čega, a poslije poraste kao veliko drvo. Sjeme je kao nešto što ptice mogu da pojedu, a kad poraste je veliko drvo na koje ptice slijeću i odmaraju se. Dakle, carstvo nebesko i pitanje našeg spasenja je nešto što se razvija, što raste. Danas misliš da si taman, se fino osjećaš, da si duhovno stabilan i da bi direktno mogao da uđeš u carstvo nebesko, a sutra se pokaže da nisi sposoban da otrpiš jednu malu sitnu uvredu, možda čak i nehotičnu od nekog tog druga. Pa je sad već pitanje, jesi li ti sposoban za carstvo nebesko? Znači, Gospod nas stavlja pred iskušenja da bismo i mi sami znali i da bi Bog vidio i da bi, ono što kažu, ajde pa da te Bog vidi, kad kaže naš, uradi to pa da te Bog vidi. Da bi nas Bog vidio kao one koji su dostojni njegovog društva. Ako ti misliš da si dobar i da ti ne treba iskušenja, pa onda ćeš ti svako iskušenje pretrpiti kako treba. Ako ti smeta nešto u spoljašnjim događajima, pa dobar dio je do tebe. To što ti smeta je dobar, zato nas Gospod iskušava.
Zašto je Duh Sveti odveo Isusa Hrista na iskušenje?
Sve što se sa Gospodom Isusom Hristom desilo od njegovog rođenja u Vitlenskoj pećini pa do njegovog vaznesenja desilo se radi nas, radi našega spasenja. Sve, pa i kušanje koje se desilo u pustinji se desilo da bi se pokazala jačina Mesije, spasitelja, u odnosu na sva iskušenja, jer je i nečisti duh imao svoga posla tamo u pustinji sa Gospodom i Gospod je delio svim njegovim iskušenjima. Da to nije tako lijepo i plastično pokazano u Evanđelju, koja su sve iskušenja bila pred Gospodom, koji je 40 dana postio u pustinji, pa se pojavio nečastivi da ga iskušava, da to nije tako jasno pokazano, mi ne bismo imali takvo ukrepljenje u vjeri koju danas imamo kada znamo da je Gospod znao da spasenje nije ni u obezbeđenju da nešto jedem, da spasenje nije ni u činjenju čuda i da spasenje nije ni u vladanju svijetu. Spasenje je u stajanju uz Boga. A to stajanje uz Boga može da ima svoje različite, svak u svom životu ima svoje različite situacije. Neko stoji uz Boga tako što služi danonoćno svetinji u nekom manastiru, što se moli Bogu. Neko služi Bogu tako što je u svojoj porodici, što služi svome suprugu, supruzi, svojoj djeci, što je roditelj, što je neko radi na crkvenom radiju, neko radi u pekari, neko radi kao policajac, neko radi kao službenik u banci. Svi stojimo uz Boga i prolazimo kroz razne iskušenja Boga radi. Ako je Hristos odolio tim ekstremnim iskušenjima da ne ponudi demonske da ne primi demonske ponude i da tako pokaže šta je naš pravi život, da ne živi čovjek o hlebu nego svakoj riječi Božjoj, onda i mi imamo jasan put kako treba da živimo.
Gojko slušalac je zamolio da objasnite riječi prijateljstvo, ljubav prema svijetu, neprijateljstvo je prema Bogu, jer koji hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Božji postaje.
O tome smo već pričali na početku emisije, znači imamo, naša vjera nije mržnja prema svijetu, samo ima drugi problem, što naša vjera je takva da hoće da nam ovaj život, ovaj u kome smo, da ga pokaže kao predsoblje, ili možda, ajde da se tako grubo izrazim, kao odskočnu dasku, ili kao gnijezdo iz koga se izlazi za nešto mnogo veće. Dakle, to je puna afirmacija ovoga života, da ovaj život koristimo za nešto još veće. Mi ne smijemo da mrzimo ovaj život, ili da budemo pasivni u ovome životu, ili da ga nekako, da preziremo ovaj život i da se gadimo na ovaj život. Dakle, ne u tom smislu. Ali je problem ako mi shvatimo da je samo ovaj život nešto što nama treba i da nema ništa izvan ovoga života. U tom smislu je ljubav prema ovome svijetu, dakle preokupiranost ovim svijetom, odnosno isključenje postojanja bilo kakvog drugog života osim ovog, grijeh i u stvari neprijateljstvo prema Bogu. Jer nas Bog zove da se i u ovome životu pokažemo kao djelatnici Božji, ali da se spremimo za pravo druženje sa Bogom u Carstvu nebeskom. A ukoliko mi kažemo, ja neću, ja ću samo da stojim ovdje u ovom predsoblju, ja neću da uđem tamo gdje si spremio trpezu, gdje si spremio slavu, onda vrijeđaš i toga koji je spremio slavu, domaćina, Gospoda Boga, a i ti si u nekoj glupoj situaciji, stojiš u predsoblju, tamo nema ništa. Znači, prosto, predsoblje je potrebno da se prođe, da bi se ušlo u onu pravu dvoranu gdje je mjesto gozbe. Eto, u tom smislu ljubav prema svijetu u stvari misli se na preokupiranost ovim svijetom, gdje samo vidimo da postoji ovaj svijet i da treba da se natrpavamo dobrim ovoga svijeta jer ćemo ostati bez ičega. U stvari treba da se pripremimo za onaj svijet koji dolazi, a najbolja priprema je blagosloveno i cjelomudreno življenje u ovome životu.
Slušalac pita kako da znamo da li smo u pravu kada imamo neki predosjećaj. Na primjer, imamo osjećaj da nam se neće nešto ispuniti ili dogoditi iako imamo za to dobre preduslove. Naravno da treba, kaže on, sve da bude volja Božja, ali nam nekad taj predosjećaj za koji ne znamo od koga tačno dolazi, da li od nas samih, od Gospoda ili od nečastivog, remeti planove.
Pa, stvarno, bilo bi sad ružno od mene da kažem, da samo odgovorim, treba da budemo samo usmjereni na volju Božiju, a da naše planove preziremo. Mislim, to bi bilo ovako licemjerno da to kažem, jer svi mi volimo kad nam se neki naši planovi ostvare. A ako sam planirao da počnem neki posao i da ga završim, a da taj posao donose neki plod, ja ću sve učiniti da stvarno da se taj posao uspješno i završi. Ako mi se u toku izvođenja tog posla javi neki predosjećaj, ja ću se pitati, čekaj, pa sam li ovaj posao počeo tražeći Božji blagoslov? Jesam li se ja pomolio Bogu kako treba da ovaj posao bude ne samo neki posao koji će meni donijeti dobit, nego i neki posao koji će se istovremeno, donoseći meni dobit bilo koje vrste, pokazati i kao blagosloveni posao? Jer neću da radim ništa što će biti samo meni na korist. Hoću da svaka moja korist bude istovremeno i nešto što je po Božjoj volji. Nešto, radim nešto Bogom blagosloveno. Neću da kradem. Iako bi možda nekom krađom mogao na brz način sebi da zaradim dobre preduslove za naredni dio života. Ali neću da kradem, jer znam ako budem krao da će sve to što zaradim da mi iskoči na nos. I da sam oštetio druge ljude krađom. Neću da se ponašam neprilično, da ne znam, da gurnem nekoga s puta da bi ja došao negdje, jer i to gdje budem došao neće mi valjati, ni meni, ni nikome mom. Tako da, ako mi se javi neki predosjećaj da posao koji radim se možda neće završiti kako sam ja planirao, zapitat ću se da li sam počeo blagosloveno, pa ću se vratiti na početak i tražit ću Boži blagoslov. Pomolit ću se Bogu da to bude dobro. Ako i dalje bude taj predosjećaj negativan, opet ću se moliti uporno Bogu da taj posao završi kako treba. A ako ne završi kako treba, onda ću znati da sam od Boga tražio blagoslov i da Božja volja nije bila da to bude tako. U svakom slučaju, pokušat ću da vježbam sebe dok sam životom živ, dok sam u ovom životu. Pokušat ću da vježbam sebe da sve što radim da bi mi bilo dobro, meni i ljudima oko mene, da to istovremeno bude i dobro po nekoj Božjoj, po nekom Božjem blagoslovu. Moram imati i tu, da tako kažem, povratnu informaciju. Nijesmo svi proroci ni svetitelji da nam Bog direktno otkriva svakoga trenutka kuda idemo i da li je dobro. Ali ako čuvamo duhovni mir i ako čuvamo zajednicu s Bogom kroz jedan normalan molitveni život i jedan crkveni život, bogoslužbeni život, onda ćemo imati tu taj pokazaj. U svakom slučaju, ne samo loš predosjećaj, nego i očigledno propali posao ne bi trebao nikada da nas baca u očaj. Loš predosjećaj može samo da bude stimulans da pojačamo molitvu u toku nekog posla ili u toku nekog očekivanja nekog da se nešto završi. Ali nikako panika i nikako beznađe, nego prosto uvijek loš predosjećaj razlog za pojačanu molitvu. Ili, što kažu, Bože oprosti pa ću ostaviti. Neću više danas orati. Ostavit ću plug na njivi pa ću doći sutra ako imam neki loš predosjećaj.
Oče Gojko, sljedećeg pitanja, šta znači svetotajinsko i tajanstveno iskustvo? Da li to znači sjedinjenje sa Hristom i viđenje Hrista?
Svetotajinsko i tajanstveno iskustvo znači našu bliskost sa Bogom. Naše sjedinjenje sa Hristom u svakom slučaju mora da bude vezano za zajednicu ljudi oko nas. Opasno bi bilo u odgovor na ovo pitanje ulaziti sa pretpostavkom da ćemo imati neka individualna viđenja, posebna neka naša viđenja, lična sjedinjenja sa Hristom i neko naše viđenje Hrista. To je lijepo i to se dešava nekim svetim ljudima. Ali naša ambicija bi trebala da bude da mi u zajednici sa ljudima sa kojima živimo imamo jedno jedinstvo sa Bogom. Ono je vrlo konkretno u liturgijskoj zajednici, u našoj porodici, u našoj parohiji, u odnosu sa sveštenikom i sa onim ljudima sa kojima, koji dolaze u crkvu, porodica, radno mjesto, vjernici na radnom mjestu, nevjernici na našem radnom mjestu. Znači, ljudi oko nas. Liturgija nam daje jedno posebno svetotajinsko iskustvo sjedinjenja sa Hristom u bogosluženju, a van bogosluženja ono mora da ima vrlo konkretnu posljedicu u našem odnosu, ne u našim nekim mislima o Bogu, nego u našem odnosu sa drugim ljudima. Ako smo mi imali neko duhovno ushićenje na liturgiji, a ovamo svaki 5 minuta se svađamo u kući sa ukućanima i na poslu sa kolegama, onda nešto sa našim svetotajinskim iskustvom nije u redu. I trebalo bi da ovo vrijeme našeg života koje imamo da provedemo, da nivelišemo te dvije stvari. Da nam odnos sa ljudima bude ravan onom iskustvu koje je svetotajinsko najprije na liturgiji. Traženje nekakvog viđenja Hrista mimo toga, dakle mimo svete liturgije i mimo konkretnog odnosa sa konkretnim ljudima koji su oko nas, može da bude jako opasno. Za naše spasenje sasvim dovoljno da jedinstvo sa Bogom imamo kroz naš odnos sa drugim ljudima, da sve dobro, svo ushićenje, svu mistiku, sve ono što osjećamo kao neko Božje prisustvo, kao neki Božji blagoslov nama, da to dijelimo sa drugim ljudima, kroz lijepe riječi, kroz strpljenje, kroz pažnju prema drugima. Ne moramo da imamo neko, a onda kad imamo u tom smislu male ambicije u odnosu na viđenje Boga, a velike ambicije u odnosu na viđenje ljudi oko nas, onda Bog čini čuda, pa nas može udostojiti i nekih većih čuda. A postoji opasnost, zato toliko pričam, postoji opasnost da ljudi samo u nebo gledaju i čekaju da se nebo otvori, a pored nas prolaze ljudi koji umiru, pate, traže od nas pomoć, ali mi nemamo kad, nego čekamo da vidimo to viđenje.
Kako da ljudi na pravilan način shvate da je samo stvaranje svijeta nastalo iz bezgranične ljubavi, a ne zbog tobožnje nužnosti ili haosa?
Pa na ova pitanja čovjek stiče najbolje odgovore, opet, kao što ranije rekao, kroz odnos kako da ljudi shvate da je stvaranje svijeta nastalo iz bezgranične ljubavi. Pa tako što će u svom životu, u svom odnosu sa drugim ljudima uspostaviti pravilo te, doći do pravila te ljubavi. Ne znam sad iz koje perspektive se postavlja o pitanje, ali recimo ako je u pitanju neki vjernik koji ne može da se načudi kako neko ne vjeruje da je stvaranje svijeta nastalo iz bezgranične ljubavi, neka taj vjernik pokaže ljubav prema tome koji ne vjeruje, i to je od njega najviše što može da uradi.
Slušalac kaže, Sveti Jovan Kasijan objašnjava kako monaha koji radi iskušava jedan demon, neradnika napada bezbroj mnoštvo demona. Odnosi li se, pita ovo, i na Mirjane? Da li osoba ako nema mogućnosti za fizički rad, osim nešto malo, može to nadoknaditi umnim radom ili učenjem?
Pa ja mislim da može. Čovjeku je potrebna djelatnost. Bog je stvorio čovjeka kao djelatnika na njegovoj njivi. Stvorio ga je da ima nekog saradnika. I pitanje sreće i smisla čovjekovog života se uglavnom svodi na to da li će se čovjek pokazati kao saradnik Božji u nekom poslu. Ili će svoj život posmatrati kao neku izolovanu poljanu na kojoj on da li će da radi, da li će da ne radi, šta će da radi. To se onda pretvara u jedno beznadje, u jedan haos, u jedno očajanje. Znači, uvijek si saradnik u Božjem poslu. Opet, malo prije sam nabrao jedno 5-6 profesija gdje čovjek može potpuno normalno da služi Bogu, jednako vrijedno čak. Jer uvijek te okružuju neki ljudi. Dakle, mislim da može da se umnim radom i učenjem, ali sve da bude nekako na korist i drugim ljudima. Da ne bude to neka naša individualna meditacija, neko naše usavršavanje, kao što je sad moderno, ali evo tako živimo u tim gradovima i onda se to sve svodira. To sad je moderno da se, da svi nešto zasebno vježbamo, svi idemo u neke teretane, sve to. Da, jer prosto nam je, ne možemo, nema njive, nema štale, nema bašte, nema kokošaka, nema ništa da radimo zajednički, pa da radimo zajedno s nekim ljudima, da se kosi nešto, pa da svi kosimo. Da. Nego svi imaju neki svoj čošak, svi imaju neke svoje tegove, neke svoje sprave.
Ne kritikujem nikoga, prosto svi smo prinuđeni da radimo neke individualne vježbe, ali moramo da bježimo iz toga i da se uključujemo u neke zajedničke poslove. To je najvažnije za spasenje. Da radimo neke poslove po mogućnosti što više nekih zajedničkih poslova ili nekih poslova koji će koristiti i drugim ljudima, ne samo nam.
Kako bi se najbliže protumačile riječi svetog episkopa Nikolaja Velimirovića, Ohridskog i Žičkog, čitajte svoju istoriju kako valja i vidjet ćete da je sav zakon Božji urezan u njoj.
Mislim nešto u onom smislu odgovora na ono pitanje o javljenju Svete Trojice, zašto se Bog nije javio odmah nego tek poslije. Ko god se malo bolje zagleda u istoriju, i svoga naroda i istoriju čovječanstva, vidjet će da su zakoni koje je Bog ugradio učitao u Evanđelje, u Bibliju, na neki način učitani i u istoriju svakoga naroda posebno, pa i u istoriju svakog čovjeka pojedinačno. Kad je čovjek blizak Bogu, tada i nevolje lako trpi i čuva radosti u nekim teškim okolnostima. Kad se čovjek udalji od Boga, makar ne znam kakav raskoš zemaljski ima oko sebe, osjeća se tužno i usamljeno, i to je istorija, to je Biblija. Čovjek kad pročita Bibliju vidit će, može da su rijetki primjeri da su sveti oci Bibliju čitali, koja u stvari predstavlja istoriju jednog naroda, da su svu Bibliju preveli na jezik istorije spasenja jednog čovjeka. Recimo kanon svetog Andreja Kriskog koji čitamo na početku Vaskršnjeg posta nam recimo o tome svjedoči, da svu Bibliju koja je u stvari istorija jednog naroda možemo da prevedemo na istoriju našeg pojedinačnog spasenja. Onda tako i naše pojedinačno spasenje možemo da uporedimo sa istorijom, sa biblijskom istorijom. Pa spasenje svakog kolektiva, svakog naroda pojedinačno možemo da... Uvijek je to pitanje odnosa Boga i naroda. I narod koji može da se posmatra kao jedan, kao što se jevrejski narod posmatra kao jedan Izrael, kao jedan pojedinac pred Bogom. Kad se udalji od Boga, sve je teško. Kad je blizu Bogu, i najteže stvari se podnose, i to sa radošću. I to je prosto jedan zakon koji je upisan u istoriju čovječanstva.
Šta se podrazumijeva pod umnožavanjem talenata? Da li to znači da ako, na primjer, imamo talenat za pjevanje, da tome treba više da posvetimo pažnje nego, na primjer, glumi za koju baš i nijesmo talentovani?
E pa dobra stvar. Znači da posvetimo pažnju onim stvarima za koje smo talentovani i da njih usavršamo, da ne ometamo glumce svojom pojavom tamo kad... Šta ćemo mi među glumcima samo sa njim smetamo? Ili šta ćemo... Ako nam Bog nije dao sluha u horu, bez da smetamo, kad možemo možda nešto drugo da radimo.
Slušalac želi da objasni se razlike u stradanju između pravednika u odnosu na stradanje grešnika.
Pa čini mi se ovako malo nejasno pitanje, jer tanka je granica između pravednika i grešnika među nama ljudima. Svako stradanje za bilo kog čovjeka može da bude spasonosno. Eto, neko ko misli da je pravednik, može u stradanju da pokaže neko očajanje i da lako izgubi taj status pravednika, a neki grešnik može kroz stradanje da se osvijesti i da vidi svoju ništavnost i da priđe Bogu. Tako da lično nešto sad kad ste mi postavilo pitanje, nešto nisam sklon da dijelim ljude na pravednike i grešnike kad je u pitanju stradanje. Za sve ljude stradanje može da bude jako korisno.
Da li put duše posle smrti prolazi kroz mitarstva i da li je potrebno da se prođe kroz svako mitarstvo za ulazak u carstvo nebesko? Pita slušalac i još pita ako se neko vjenča drugi put, sa kojom ženom će biti u carstvu nebeskom?
Pa Gospod je na ovo drugo pitanje odgovorio kad su ga fariseji kušali, pa ga pitali neka žena, oni su tako ispričali da je neka žena bila udata za nekoliko je muževa imala, svi su umirali jedan za drugim i na kraju čija će biti žena u raju, a Gospod je odgovorio da u raju nema muževa i žena, da su svi kao anđeli, tamo je neki drugi odnos, tamo nema toga odnosa, nego i onaj odnos koji se izgradio kroz brak. Ako nije težio tome ili ako nije došao ka to da su ovi ljudi sve manje muž i žena, a sve više brat i sestra, odnosno dvoje ljudi koji jedno drugome sve više vide čovjeka, a sve manje suprotni pol, onda ni taj brak nije dostigao neku svoju zrelost. Dakle, zreli brak, hrišćanski brak bi trebao dovesti do toga da muž i žena jedno drugome vide dva čovjeka. Naravno, za to treba proces, za to treba vrijeme, za to treba međusobna žrtva. Tako što se tiče, a što se tiče ovog prvog pitanja, to i nijesu neke stvari koje su jako bitne, da na njih detaljno odgovaramo. Bitno je da se zna da postoji jedno duhovno iskustvo u našoj crkvi koje se negdje naziva mitarstvima, a negdje nekako drugačije, ali strasti, naše strasti prema ozemaljskim stvarima sa kojima ne uspijamo da se izborimo i prema kojima se ne trudimo da ih prevaziđemo, jako će nas ometati na našem putu ka Bogu i u ovom životu, a i onome što će nam Bog pokazati poslije smrti. Nije praksa u pravoslavnoj crkvi, pogotovo nije praksa ni da to hrišćani jedni među drugima pričaju, ni da sveštenici poučavaju druge ljude, da detaljno sad komentarišu šta nas čeka sve poslije smrti. To je ipak jedna tajna, ali ono što znamo dosta, ono što je važno da znamo je da ako ne uspijemo da u ovom životu se ne raspetljamo sa nekim našim strastima, da će nas to opterećivati u vječnosti pred Bogom. Nećemo se pokazati ono prije što rekao smo kao pravi služitelji Božji, jer će stalno nešto visiti oko nas. Bog nas zove da zidamo neku građevinu i sad dodaj mi tu dasku, a ti stalno gledaš neđe ispod dolje. Nešto još se vuče za tobom iz prethodnog života i nikako da, i onda će Gospoda kaže, miči mi se s ti zgradilišta, treba mi neko ko me sluša šta mu priča. Hoću neko ko radi zajedno sa mnom, a ne neko ko misli o nekoj drugoj zgradi tamo. Nego radimo sad ovu zgradu.
Oče Gojko, evo nama se približio i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako se u ovom životu, pogotovo ako se počelo živjeti hrišćanski, čuvati da se ne upadne u dvoličnost?
Najbolje branič od dvoličnosti je da se trudimo, koliko je to moguće, da živimo onako kao što i govorimo. Ako pripadamo grupi ljudi koja propovjeda krađu, preljubu, nasilje, laž, onda tako i da se ponaša. Ali ako pripadamo grupi ljudi koja se toga gnuša i koja propovijeda nešto sasvim drugo, onda moramo da se ponašamo na taj način, iako dosta u našoj prirodi nas sprečava da živimo vrlinski, ali trud da pokažemo vrlinu pred Bogom i pred sobom i pred drugima nikad ne treba da se gasi. Taj trud će nas, ljudi će vidjeti da imamo dobru namjeru. Lijepi početak Tropara Svetom Vasiliju Ostroškom, slavu i milost, koji kaže: vidi Gospod tvoju dobru namjeru. Dobra namjera mladog Svetog Vasilija je bila osnov Božje podrške njemu, koja ga je učinila svetiteljem, najvećim među svetiteljima na svijetu. Dobra namjera. Naravno, ne možemo samo ostati na dobrim namjerama, ali Gospod nekad zna da izađe u susret našoj dobroj namjeri, jer Boga mi, i osim dobre namjere, mi teško možemo nešto, neku vrlinu da priložimo tome. Ostalo sve treba da bude naša vjera i nada i traženje Božijeg blagoslova. A naša dobra namjera i naša vjera treba da budu osnov svega toga. Dakle, živjeti u skladu sa onim kako vjerujemo i kako pričamo nije lako ni malo, ali je moguće. Osim toga, ono što se kaže i u Svetom pismu, hrišćanski život i naša hrišćanska vjera se nazivaju putem. Naša vjera je put. Naša vjera nije gotova građevina. Naša vjera je jedan postupak, jedno putovanje, put kojim se krećemo ka nečemu. Tako da na putu ima svega i svačega, bitno je da se mi na tom putu ne posustaremo, nego da dođemo gdje smo krenuli. To je osnova naše vjere.
Oče Gojko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.